Luna mai ziua a 12-a. Sfântul mucenic Ioan Valahul. Multe ținuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiului belșug de suflete alese, care pururea se împărtășesc de neînserata lumina lui Dumnezeu. Între acestea nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele. Din duhul poporului român au izvorât suflete care s-au suit în ceata dreptilor, din sângele lui s-a plămădit trupuri care n-au suferit stricăciunea morții, sub altarele lui s-au mucenicit mădulare care, prin suferință, au mărturisit puternicia Duhului întru Hristos. Prin munții lui s-au mântuit sihaștri, înluminată cu vioșie, mistuindu-se în rugăciune, post și priveghere, și nu pe puține din scaunele vlădicești s-au nevoit ierari care, peste cununa de aur și nestemate, a prețuirii celei de obște și-au adăugat cununa cea nepieritoare a Sfințeniei. Slavă lui Dumnezeu pentru darurile sale, că nu ne-a rușinat în fața altor seminții, lipsindu-ne de rugători apropiați. Deși aceștia împreună cu toți sfinții mijlocesc pentru noi în limba îngerilor, cea mai presus de orice limbă, ei cu o sârdie ne pomenesc pe noi purtătorii graiului în care l-au mărturisit aici pe Hristos, cu toate că au chipuri duhovnicești mai presus de orice chip al sângelui și al cărnii, ei sunt acolo iconarii chipurilor noastre ca unii ce s-au desăvârșit în templele Duhului Sfânt. Și cu toate că sălășluiesc în cetatea luminii, cea mai presus de orice împărăție, ei cu osebire ne priveghează ca niște străjeri neadormiți ai cetății lor celei pământești. Prin sfinții lor, toate neamurile pământului purced din Dumnezeu și se întregesc în Dumnezeu așa cum culorile curcubeului purced din soare și se întregesc în soare. Și precum roua pământului răsfrânge soarele și arcuiește lumina pe boltă, desfătându-ne așa sfinții cerului, îl răsfrâng pe Dumnezeu cel nevăzut și arcuiesc slava peste veacuri, mântuindu-ne cu puterea lui. Slavă lui Dumnezeu că și pe pământul țării noastre a revărsat îmbelșugată ploaie de har, din care s-a brobonit roua cea mântuitoare a sfinților noștri. Un asemenea strop de răcoare duhovnicească este și sfântul nou mucenic Ioan Valahul. El se cheamă nou pentru că a pătimit după 1453, când Constantinopolul a căzut sub turci. Și de asemenea se numește Valahul pentru că era de neam din Valahia, adică din țara românească. Știut este că în vechime popoarele străine îi numeau pe români Vlahi sau Valahi, adică neam de obârșie latină, iar amintirea aceasta se păstrează până astăzi în numirea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei. Binecuvântatul mucenic Ioan și-a purtat vremelnica viață la jumătatea celui de-al 17-lea veac de la Hristos. În acel timp, nu mult după evlavioasa domnia lui Matei Vodă Basarab, la cârma țării românești a venit Mihnea Voievod, pe care pământenii l-au poreclit Turcitul. Acest Mihnea, cu toate că se pretindea a fi român, era fiul unui cămătar grec și, arătându-se de mic atras de obiceiurile agarenilor, adică ale închinătorilor lui Allah și cinstitorilor lui Mahomed, a fugit de la părinții lui. S-a dus apoi la Țarigrad și s-a curtenit lui Siman Pașa, zicând că este feciorul Radului Vodă, și așa a petrecut la turci și în legea lor vreme de 40 de ani. Acolo se chema Ghiwan Bey și era întru totul robit de pofta slavei celei deșarte. Deci, plătind sultanului multe pungi cu galbene, a ajuns domn în țara românească și a început a asupri poporul cu biruri. Țara i-a stat mereu împotrivă, iar el nu s-a putut ține în scaun decât chemând în câteva rânduri pe tătari, care năvăleau în hoardă, pustiau ținuturile și duceau cu ei mulțime de robi. Dar mai pe urmă, nemai putând face față lăcomiei otomane și râvnind oarecare câștig pentru sineși, a poftit să nu mai plătească haraciul agarenilor din Țarigrad. Așadar, Mihnea s-a unit cu alți doi voievozi și, după ce a ucis pe mulți dintre gătorii săi de la curte, a pornit răscoală împotriva turcilor, tăindu-i pe unde îi găsea. Iar sultanul Mehmet, auzind de acestea, a trimis o hoardă de tătari în Moldova, o oaste de turci în țara românească și o alta în Transilvania. Tătarii au ieșit biruitori în Moldova și au făcut cumplită prădare în laturile ei. În țara românească s-a întâmplat că Mihnea i-a bătut pe potrivnici, dar îndată după aceea, cuprins de frică, a fugit peste munți, unde și-a dat sfârșitul nemântuit. iar cea de-a treia oaste a sultanului a câștigat biruința asupra voievodului Transilvan, la Deva, și întorcându-se prin ținutul Olteniei sau Vlăhiei Mici, cum i se spunea atunci, a trecut munții prin văile Oltului și Alejiului. Ea a făcut mare pierzanie în neamul creștinesc și a robit mulțime mare de bărbați, femei și copii, prinzându-i în arcane și trăgându-i legați cu funii în urma cailor și carelor lor. Prăpădul acesta s-a întâmplat în anul 1659, în luna lui noiembrie sau decembrie. Printre cei robiți atunci a fost și tânărul Ioan, vlăstar de bun neam, născut și crescut aici în țara românească din părinți cuprinși în credință, evlavie și chivernisire gospodărească. Și Ioan, când a fost robit, era în vârstă de numai 15 ani. Cât de minunat însă se arată Dumnezeu cu aleșii lui! Cu toate că era atât de tânăr, Ioan ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos, când curăția inimii de prunc se împletește cu înțelepciunea minții de bătrân. Și era Ioan frumos la chip, luminos în privire și bine legat în trup. Tocmirea lui era plină de sănătate, tinerească vlagă zburda în toată ființa lui. Și măcar că grumazul era încovoiat de robie, ochii străluceau de puterea credinței și de nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumega, plină de miresme, curăția sufletului său, curat și jertfelnic. Așa mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de Dunăre și lăsându-și în urmă părinții, neamurile și țara lui frumoasă, fără să știe că nu se va mai întoarce niciodată și că Domnul îi pregătește o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, împărăția cerurilor. În această împărăție însă nu se intră decât pe poarta cea strâmtă a nevoințelor și după ce omul a trecut prin focul încercărilor de tot felul. Robii agarenilor erau socotiți ca un bun al sultanului, dar ei puteau fi cumpărați de orice închinător al lui Allah pentru bani buni, potrivit vârstei și folosului fiecăruia. Așa se face că, încă fiind pe drum, un păgân din cei ce îi duceau pe români în robie s-a oprit asupra lui Ioan și, plăcându-l, l-a cumpărat cu gând urât. Că n-a avut putere să înțeleagă frumusețea lui lăuntrică, ci s-a oprit cu nelegiuită căutătură spre mândrețea cea din afară și a început al silii să-și întineze trupul cu păcatul izvodit cândva în blestemata cetatea Sodomei cea arsă de Dumnezeu cu foc și pucioasă, pentru nelegiuirea ei, pe care păcatul usândește și dumnezeiescul Pavel în epistola către Romani, în cel de-al 27-lea verset al întâiului capitol. Dar Ioan s-a împotrivit păcatului și s-a împletoșat cu rugăciunea și cu semnul crucii împotriva celui ce voia să-l întineze. I-a zis agareanul, plin de mândrie, într-atât de semeți ești înaintea mea și uiți că nu ești decât un biet rob, iar Ioan i-a răspuns, doar lui Hristos îi sunt rob, dar cât de largă mi este libertatea înăuntru dumnezeieștii mele robii. S-a încruntat păgânul, eu sunt stăpânul tău pentru că te-am cumpărat cu preț de aur, fac cu tine ce vreau. L-a înfruntat tânărul, Hristos îmi e stăpânul, că el m-a răscumpărat cu preț de sânge, el face cu mine ce trebuie. Și cugetul său se întărea într-o putere a credinței. Atunci agareanul se pregătea să-l lege de un copac spre a-i face silă, iar Ioan, cumplit scârbindu-se în inima sa și nevrând să fie rușinat înaintea lui Dumnezeu, s-a înarmat cu amintirea tânărului David, biruitorului Goliat, și cu a ostașului Nestor, cel ce surpase mândria lui Ilie, și prinzând curaj, a pândit o clipă prielnică și l-a ucis pe păgân. Nu mult după aceea, ceilalți agareni care îl duceau pe Ioan în robie au băgat de seamă lipsa stăpânului său. Deci au prins a-l întreba și, aflând adevărul, l-au legat în lanțuri și așa l-au purtat îndelungată vreme pe drumul Țarigradului. Cine va putea spune chinul celui târât printre robi? Că era vreme de iarnă și gerul îngheța trupul gol al tânărului, dar el răbda cu bărbăție gândindu-se că mai bine este a-i arde trupul în văpaia iernii decât sufletul în văpaia ghenei. Dar foamea pântecelui nehrănit și sângerarea picioarelor desculse și sfârșala mădularelor ostenite, cine le va putea ști? Pe drumul greu, din trecătorile înzăpezite ale Balcanilor și Rodopilor, viscolul îi biciuia obrajii, îi înlăcrimau ochii și încovoia spinarea. dar duhul său rămânea drept cu toate că bănuia chinurile ce-l așteptau la capătul drumului, știind el că uciderea unui turc nu putea rămâne nepedepsită. Și astfel legat a ajuns la Țarigrad, unde iarna nu mai era iarnă, dar robia era robie. Iar cei ce-l păzeau l-au dus la femeia celui ucis, povestindu-i toate cele ce se întâmplaseră. Păzind legea ei, soția Agareanului l-a înfățișat pe Ioan vizirului spre judecată și Ioan a fost supus cercetării și a mărturisit adevărul cum că el, omorându-l pe păgân, nu a făcut altceva decât să-și apere curăția lui de creștin adevărat. Iar vizirul l-a dat în puterea femeii celui mort ca să facă cu el ce va voi dânsa. Ascuțite sunt ispitele satanei împotriva mărturisitorilor lui Hristos, iar Dumnezeu le îngăduie pentru ca să urce puterea credinței. Și cu cât mai mari sunt ispitele biruite, cu atât mai neveștejită este cununa de slava biruitorului, că i se dăduse lui Ioan frumusețe în trup și prin frumusețea trupului a fost ispitit. Acea tânără văduvă a fost îndată răpită de mândrețea lui Ioan și l-a dus la locuința ei cea scumpă, unde duhul desfrânării se răsfăța pe covoare și divanuri, hrănit cu mâncăruri alese și cu otrăvite miresme. Și a zis femeia, iată, ești în puterea mea, fiindcă mi-ai ucis bărbatul, îi vei lua locul și îmi vei fi bărbat. Din rob te fac slobod, din sărac te ridic bogat, dar pentru ca să fii bărbat trebuie să te faci de aceeași lege cu mine. Nimic mai ușor decât să te lepezi de Hristos și să te faci închinător al lui Allah și cinstitor al lui Mahomed, profetul său. Privește împrejur aurul și argintul, mătăsurile, pietrele nestemate, privește-mă pe mine alături, care sunt gata de însoțire. Nu era ușoară ispita tânărului Ioan. Să schimbe lanțurile de fier pe veșminte de mătase, să îmblânzească năpârcile foamei prin sațiul meselor îmbelșugate, în loc de osteneala drumului să-și îngăduie odihnă mânghietoare, în loc de biciuirile viscolului să primească adierile zefirului, în loc să sângereze prin stâncile munților să lunece în caiac pe undele Bosforului. Ioan însă era plin de virtute și nu s-a plecat. Cu îndrăzneală i-a răspuns femeii, curăția sufletului mi-o voi păstra și la legea ta nu voi trece, neîntinarea trupului o voi păzi și nu mă voi însoți cu tine. I-a zis femeia, a fost aici în Țarigrad un tânăr din neamul vostru pe nume Jiwan Bey. A crescut în curțile seraiului și s-a bucurat de farmecele sultanii și a ajuns bogat și domn în țara voastră. Eu nu zic că și tu vei ajunge domn, dar Țarigradul e răscrucea multor drumuri către putere și slavă. Nu i-a trebuit multă vreme de gândire, căci neprihănitul tânăr, drept credincios, a adăugat, din bogăția datinilor strămoșești. Nu știu ce s-a ales acum de domnul nostru, că fugise peste munți de frica voastră, dar știu că poporul îi spune Mihnea Turcitul și cu acest nume de rușine o să rămână el în amintire. Eu nu vreau să mă rușinez de numele meu. Și iarăși a ridicat Ioan rugăciune la Hristos Mântuitorul și s-a întrarmat cu semnul crucii pentru ca să fie păzit și întărit până la urmă, neabătut din credința părinților săi. Și și-a adus aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat ademinirile femeii lui Putifar, dregătorul din țara Egiptului, și această aducere aminte l-a luminat și l-a întărit peste măsură. Câte meșteșugiri n-a încercat acea femeie păgână ca să-l întoarcă pe tânăr de la Hristos și să-l însoțească cu ea, că era muncită de patimă și nu avea liniște. Toate aceste ispitiri au durat aproape 2 ani și jumătate, pe măsură ce și tânărul se împlinea la trup. Dar Ioan nu s-a clintit din temelia cea tare a credinței lui ortodoxe, iar în cele din urmă, văzându-se într-atât înfruntată Agarean ca și-a dezlănțuit păgânească furie, și l-a dat pe Ioan eparhului, adică mai marelui cetății care l-a aruncat în temniță. Și acolo a fost supus mucenicul la atât de multe, de cumplite și de înfricoșătoare chinuri, încât cineva nu să le pătimească, ci numai să le gândească s-ar îngrozi cu adevărat. Caznele au durat mai multe zile și nici în vremea aceea Ioan nu a fost lipsit de ispită, căci femeia neîncetat, împătimită de frumusețea lui, mergea în fiecare zi în temniță și cu lingușiri și văgăduințe îl ademenea spre întinare și lepădare de credință, Dar tânărul, asemenea unui diamant, a rămas neclintit în credință și în înțelepciune, căutând numai spre Domnul Hristos, de la care primea putere și biruință asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, căci el, cu mintea lui vârstnică, sălășluită în trup nevârstnic, luminată de darul lui Dumnezeu, știa că întreagă trebuie păstrată curăția și a sufletului și a trupului ca pe o jertfă bine plăcută înaintea cerului. Într-o sfârșit, văzând toți că în zadar se ustenesc cu chinurile și că asupra lui Ioan nu au nicio izbândă, au cerut vizirului îngăduință să-l omoare, iar vizirul a poruncit eparhului să săvârșească aceasta. Deci călăi, cei ce îl chinuiseră, l-au luat pe binecuvântatul tânăr Ioan și l-au dus în Parmac Capii, aproape de Bazestanii, tot în Țarigrad, ca să-l ucidă prin spânzurătoare. Iar el, înseninat de chinuri și străluminat de harul sfințeniei, mergea spre locul muceniciei sale, mulțumind lui Dumnezeu. Și ochii Duhului său adânciți undeva dincolo de hotarele zărilor și ale veacului acestuia, în împărăția luminii celei pururi a viitoare, descoperind răsplata pentru lanțurile robiei, pentru bicele crivățului, pentru nevoințele trupului și caznele temniței, vedeau straie mai scumpe decât mătăsurile răsăritului, simțeau mânghieri mai dulci decât adierile Țarigradului și lăcrimau de o fericire ce nu se poate asemăna cu bucuria pământului. Și astfel, în anul 1662, în a 12-a zi a lunii mai, pururea fericitul tânăr Ioan a primit din mâna Domnului cununa biruinței, iar viața Sfântului împreună cu pătimirea sa a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din vremea lui și apoi tipărită la Veneția de Sfântul Nicodima Ghioritul, după care s-a trecut în sinaxarele grecești și apoi în cele românești. Așa s-a scris numele Sfântului nou mucenic Ioan Valahul în Cartea Vieții lui Dumnezeu, iar pomenirea lui se săvârșește în inima neamului care l-a odreslit. Cu ale sale sfinte rugăciuni Dumnezeu să ne învrednicească și pe noi de bunătățile cele fără înșelare și fără de sfârșit. Amin.